หลายปีก่อนขณะเดินทางไปทำธุรกิจข้าพเจ้าเริ่มเจ็บหน้าอกภรรยาข้าพเจ้าตัดสินใจไปด้วยเพราะความเป็นห่วงบนเครื่องเที่ยวแรกของเราข้าพเจ้าเจ็บมากจนถึงกับหายใจไม่ออกเมื่อเครื่องลงจอดเราออกจากสนามบินไปโรงพยาบาลหลังจากตรวจหลายอย่างแพทย์เวรบอกว่าเราปลอดภัยพอจะเดินทางต่อไปเรากลับไปสนามบินและขึ้นเครื่องไปสู่จุดหมายปลายทางขณะเครื่องบินขึ้นนักบินพูดออกอินเตอร์คอมขอทราบชื่อข้าพเจ้าพนักงานบนเครื่องเดินมาบอกว่าพวกเขาเพิ่งได้รับโทรศัพท์ฉุกเฉินแจ้งว่ามีรถพยาบาลอยู่ที่สนามบินเพื่อพาไปโรงพยาบาลเราขึ้นรถพยาบาลและรีบเข้าห้องฉุกเฉินที่นั่นเราพบแพทย์ผู้อธิบายว่าแพทย์เวรวินิจฉัยผิดและพบว่ามีลิ่มเลือดอุดกั้นในปอดซึ่งต้องรักษาทันทีขณะแพทย์บอกเราว่าผู้ป่วยหลายรายเสียชีวิตเพราะอาการดังกล่าวพอรู้ว่าเราอยู่ไกลจากบ้านและไม่แน่ใจว่าเราพร้อมรับเหตุการณ์นั้นหรือไม่แพทย์จึงบอกว่าหากมีสิ่งใดในชีวิตที่เราต้องแก้ไขถึงเวลาแล้วข้าพเจ้าจำได้ดีว่าช่วงขณะที่เกิดความกังวลใจนั้นเปลี่ยนมุมมองทั้งหมดของข้าพเจ้าเกือบจะทันทีสิ่งที่ดูเหมือนสำคัญก่อนหน้านั้นตอนนี้ไม่น่าสนใจอีกความคิดข้าพเจ้าเปลี่ยนจากความสบายและความห่วงกังวลของชีวิตนี้ไปเป็นเรื่องของนิรันดร์คิดถึงครอบครัวลูกๆภรรยาและท้ายที่สุดประเมินชีวิตตนเองครอบครัวเราและตัวเราเป็นอย่างไรเรากำลังดำเนินชีวิตสอดคล้องกับพันธสัญญาที่ทำไว้หรือเราปล่อยให้ความกังวลของโลกทำให้เราหันเหจากสิ่งสำคัญที่สุดข้าพเจ้าขอเชื้อเชิญให้ท่านพิจารณาบทเรียนสำคัญจากประสบการณ์นี้นั่นคือจงเลือกหมกมุ่นกับเรื่องทางโลกและประเมินชีวิตท่านหรือในคำพูดของแพทย์คือหากมีสิ่งใดในชีวิตท่านที่ต้องแก้ไขถึงเวลาแล้วเราอยู่ในโลกที่ข้อมูลล้นหลามสิ่งรบกวนเพิ่มขึ้นจนยากจะแยกออกจากความโกลาหลของชีวิตและจดจ่อกับสิ่งที่มีค่านิรันดร์ชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยผ้าหัวขาวซึ่งดึงความสนใจผ่านเทคโนโลยีหากเราไม่ใช้เวลาใคร่ครวญเราจะไม่รู้ว่าสภาวะแวดล้อมนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและการเลือกของเราเราจะพบว่าเราเผชิญชีวิตไปกับข้อมูลที่ทยอยมาในมีมวิดีโอและภาคหัวข่าวที่คลึกครโครมแม้จะน่าสนใจและบันเทิงใจแต่ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับความก้าวหน้านิรันดร์ของเราแต่ส่งผลต่อวิธีที่เรามองประสบการณ์มันไตของเราสิ่งรบกวนทางโลกเหล่านี้เปรียบได้เหมือนความฝันของลีไฮขณะที่เราก้าวหน้าตามเส้นทางพันธสัญญาด้วยการจับราวเหล็กให้แน่นเราจะได้ยินและเห็นคนล้อเลียนและชี้นิ้วของพวกเขาจากอาคารใหญ่และกว้างเราอาจไม่มีเจตนาแต่บางครั้งเราหยุดและหันไปมองความโกลาหลพวกนั้นคืออะไรพวกเราบางคนปล่อยราวเหล็กและขยับเข้าไปใกล้เพื่อให้เห็นชัดขึ้นหลายคนออกจากทางนั้นเนื่องมาจากผู้ซึ่งกำลังเยาะเย้ยพวกเขาพระผู้ช่วยให้รอดทรงเตือนให้เราระวังเกรงว่าใจของท่านจะเต็มล้นไปด้วยการห่วงกังวลถึงชีวิตนี้ การเปิดเผยยุคปัจจุบันเตือนเราว่าหลายคนได้รับเรียกแต่น้อยได้รับเลือกเพราะใจพวกเขาหมกมุ่นอยู่กับสิ่งต่างๆของโลกนี้และแสวงหาเกียรติจากมนุษย์การประเมินชีวิตเราเปิดโอกาสให้เราเลิกหมกมุ่นกับเรื่องทางโลกใครควรว่าเราอยู่จุดใดบนเส้นทางพันธสัญญาและทำการปรับเปลี่ยนที่จำเป็นเพื่อจับให้แน่นและมองไปข้างหน้าเมื่อไม่มานานนี้ในการให้ข้อคิดทางวิญญาณสำหรับเยาวชนทั่วโลกประธานเนลสันเชื้อเชิญให้เยาวชนเลิกหมกมุ่นกับเรื่องทางโลกโดยหยุดใช้สื่อสังคม7วันแล้วก็เช่นกันในการประชุมเมื่อคืนนี้จากนั้นท่านขอให้พวกเขาสังเกตความแตกต่างว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรหรือคิดอย่างไรท่านเชื้อเชิญให้พวกเขาทำแบบประเมินชีวิตที่ละเอียดทีท่วนกับพระเจ้าเพื่อให้แน่ใจว่าเท้าของท่านยืนอย่างมั่นคงบนเส้นทางพันธสัญญาท่านกระตุ้นพวกเขาว่าถ้ามีบางอย่างในชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงวันนี้เป็นเวลาเหมาะสมที่สุดที่จะเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราอาจจะถามตัวเราว่าเราจะเอาชนะสิ่งรบกวนของโลกนี้และจับจ้องภาพของนิรันดรตรงหน้าเราได้อย่างไรในคำประสัยเรื่องดีดีกว่าและดีที่สุดประธานโอ๊กสอนวิธีจัดลำดับการเลือกในบรรดาข้อเรียกร้องทางโลกมากมายที่ขัดแย้งกันท่านแนะนำว่าเราต้องข้ามสิ่งดีๆบางอย่างเพื่อเลือกสิ่งอื่นที่ดีกว่าหรือดีที่สุดเพราะสิ่งเหล่านั้นพัฒนาศรัทธาในพระเยซูคริสต์และทำให้ครอบครัวเราเข้มแข็งข้าพเจ้าขอแนะนำว่าสิ่งดีที่สุดในชีวิตนี้มีศูนย์รวมอยู่ในพระเยซูคริสต์และการเข้าใจความจริงนิรันดร์ว่าพระองค์ทรงเป็นใครและเราเป็นใครขณะแสวงหาพระผู้ช่วยให้รอดเราไม่ควรมองข้ามความจริงว่าเราเป็นใครและทำไมเราจึงอยู่ที่นี่แอมิเล็กเตือนเราว่าชีวิตนี้เป็นเวลาเตรียมพบพระผู้เป็นเจ้าเวลาซึ่งเราได้รับมาเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนิรันดรดังสัจพจน์ที่เตือนเราว่าเราไม่ใช่สัตวภาวะมนุษย์ที่มีประสบการณ์ทางวิญญาณเราเป็นสัตวภาวะทางวิญญาณที่มีประสบการณ์มนุษย์การเข้าใจกำเนิดอันสูงส่งของเราจำเป็นต่อความก้าวหน้านิรันดร์และจะทำให้เราเป็นไทยจากสิ่งรบกวนของชีวิตนี้พระผู้ช่วยให้รอดสอนว่าถ้าพวกท่านยึดมั่นในคำสอนของเราท่านก็จะเป็นสาวกของเราอย่างแท้จริงและพวกท่านจะรู้สัจจะและสัจจะจะทำให้ท่านเป็นไทยประธานโจเซฟ เอฟ สมิธสอนว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่สามารถทำได้ในโลกนี้คือการทำให้ตนเองคุ้นเคยกับความจริงของพระองค์โดยสมบูรณ์จนกระทั่งตัวอย่างหรือความประพฤติของมนุษย์คนใดในโลกก็ไม่สามารถทำให้เขาหันเหไปจากความรู้ที่ได้รับโลกทุกวันนี้ถกเถียงเรื่องความจริงกันอย่างดุเดือดทุกฝ่ายอ้างความจริงประหนึ่งเป็นแนวคิดที่เปิดรับการตีความส่วนตัวเด็กหนุ่มโจเซฟ สมิธพบว่าความสับสนและความขัดแย้งมีมากยิ่งนักในชีวิตของท่านจนสุดวิสัยทีจนสรุปได้ว่าใครถูกและใครผิดท่ามกลางสงครามคารมและความแตกตื่นอันเกิดจากความคิดเห็นทั้งหมดนี้นี่เองที่ท่านแสวงหาการนำทางจากสวรรค์ในการประชุมใหญ่เดือนเมษายนประธานเนลสันสอนว่าถ้าเราปรารถนาจะกรองเสียงและประชานาของมนุษย์ที่โจมตีความจริงเราต้องฝึกรับการเปิดเผยเราต้องฝึกวางใจพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองไม่เห็น และไม่รู้จักพระองค์ขณะที่โลกนี้หมุนรับความจริงทดแทนอย่างรวดเร็วเราต้องจดจำถ้อยคำของเจคอบที่ว่าพระวิญญาณรับสั่งความจริงและไม่รับสั่งเท็จดังนั้นพระองค์รับสั่งถึงเรื่องดังที่มันเป็นจริงและถึงเรื่องที่มันจะเป็นจริงดังนั้นเรื่องเหล่านี้จึงสำแดงประจักษ์แก่เราอย่างแจ้งชัดเพื่อความรอดของจิตวิญญาณเราขณะที่เราเลิกหมกมุ่นกับเรื่องทางโลกและประเมินชีวิตเราถึงเวลาแล้วที่จะพิจารณาว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเรามีความหวังได้มากในการรู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงนำทางอีกครั้งก่อนการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนขณะทรงงานเพื่อผู้ช่วยคนรอบข้างให้เข้าใจบทบาทของพระองค์พระองค์ทรงเตือนพวกเขาว่าเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะมีประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วข้าพเจ้าเป็นพยานถึงพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เอเมน